kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamultan hordoftoota keenya akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara hiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessa muummichi ministeeraa Itoophiyaa bakka bu'oota hawaasaa kanneen Tigraay irraa dhufan waliin marii taa'ichu, daandiin Finfinnee irraa gara Dasseetti geessu cufaa ta'uu isaatiin jiraattonni rakkoof saaxilamne jechuu isaanii, magaalaa guddittii Somaaliyaa Moqaadishootti Al-Shabaab haleellaa raawwachuu isaa qophii 7 kan ta'e qophii 2 taasisin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti gara Bafqaaduu Morodaattan isin dabarsa.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bafqaaduu Morodaati. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed erga warwaraansi Tigraay keessatti jalqabame as yeroo jalqabaatiif bakka bu'oota uummata naannoo Tigraay wajjiniin jimaata har'aa Finfinnee keessatti marii taasisanii jiru. Walga'ii marii kanarratti bakka bu'oonni 200 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, marii kana ilaalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ergaa karaa miidiyaa hawaasaatiin dabarsaniin bakka bu'oota uummataa wajjiniin marii bu'a qabeessa ta'e taasisuu isaanii ibsanii naannoo Tigraay keessatti nageenyaa fi misooma mirkaneessuudhaaf mootummaan isaanii akka hojjetu ibsaniiru. Maricha irratti namootan hirmaatan keessaa tokko kan ta'an obbo Tsaggaa'u Taaddasee namni jedhamanu marichi haala tasgabbaa'aa ta'een akka taasifame ibsanii namootan sababa walwaraansaatiin jireenya isaanii irraa buqqa'an akka qe'ee isaaniitti deebi'an daangaa naannoo Tigraay akka bakka walwaraansaan dura turetti deebi'uu qabu irratti mari'atamuu isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti aantuu waldaa barsiisota Tigraay kan ta'an Tigisti Gaarreed mariin muummicha ministeeraatti wajjiniin taasifame afaan Amaaraatii fi afaan Tigraayiin akka ta'e himaniiru. Maricha irratti pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaatii fi ministeerri ittisa biyyaa Abrahaa Balaay hirmaachuu isaanii Maqalee irraa kan gabaase Mulgeetaa Atsbaa maricha gabaasuudhaa fi naannoo Tigraay irraa gabaastonni gara Finfinneetti deemanii gara galma marichaatti akka hin seenne taasifamuu isaanii beeksiseera.
Karaan Finfinnee kaasee gara Dasseetti geessu sababa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e waan cufamee jiruuf rakkina hawaasummaa fi diinagdeetiif saaxilamuu isaanii jiraattonni dubbatu.
Jiraattonni bulchiinsa godina Shawaa Kaabaatii fi bulchiinsa addaa saba Oromoo waa'ee cufamuu karaa kana ilaalchisee sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhukkubsattoota mana yaalaatti geessuun, oomisha qonnaan bultootaa gabaatti dhiyeessuun waan rakkisaa ta'ee fi lubbuun namootanii dhukkubaan darbaa jiraachuu isaatii fi qala'iinsi jireenyaa dabalaa deemaa jiraachuu isaa ibsuudhaan komii isaanii dhiyeessaniiru. Akkuma kanaan bulchiinsa addaa saba Oromoo magaalaa Sanbatee keessatti haadholiin gargaarsi fayyaa isaan barbaachisu shan wallansa fayyaa gahaa dhabuudhaan kan ka'e daharratti lubbuun isaanii akka darbe buufanni fayyaa magaalaa Sanbatee beeksisuun isaa beekameera. Haaluma walfakkaatuun godina Shawaa Kaabaa magaalaa Axaayyee keessatti mucaan ittuu wallaansa gahaa argatee lubbuudhaan hafuu danda'u tokko sababa cufiinsa karaa kanaatiin kan ka'e mana yaalaa olaanaatti waan geessamuu hin dandeenyee fi du'uu danda'uu isaa hojjetaan fayyaa magaalichaa tokko ibsaniiru. Yommuu hordoftoonni amantaa kiristaanaatii fi musliimaa sooma irra jiran kanatti karichi cufamuu isaatiin kan ka'e midhaan nyaata dabalatee wanneen jireenyaaf barbaachisaa ta'an irratti hanqinni muudatee jira. Gatiinis hedduu ol ka'ee jira jedhaniiru jiraattonni. Naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo atattamaa hojii irra jiruun walqabatee ajajni addaa yookaan komaandi poostiin naannoo sanatti hundaa'e. Tarkaanfii waraanni mootummaa garee hidhattootaa faannoo jedhamee beekamu irratti fudhachaa jiruun walqabate akka namoonni nagaan gidduutti hin miidhamneef jecha guraannala 16/2016 kaasee karaa magaalaa Dassee irraa gara magaalaa Shawaa Roobitti akkasumas magaalaa Dabra Birhaanitti geessu geejjibaa fi cufamaa taasifamuu isaa Masfin Arraagee Dassee irraa gabaaseera.
himannaan isaanii guyyaa kaleessaa addaan cituu kan himame Major General Kinfe Daanyew guyyaa har'aa hidhaarraa hiikamaniiru. Ministeri haqaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa ibsa sabaa himaaleef kenneera kan jedhame irratti faayidaa uummataaf jecha daayirektara olaanaa Meetek kan turan Major General Kinfe Daanyew fi Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii maqaa isaanii Abdiillee Lan beekaman turtii waggaa ja'aan booda hidhaarraa gadhiifamaniiru. Akkasumas miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi miseensi dhaaba mormituu ABN Dr. Dassaaleny Caanne amajji 22 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana jireenyaa isaanii irraa qabamanii to'annaa poolisii jala kan turan guyyaa kaleessaa gadhiifamuu isaanii abukaatoon isaanii mirkaneessaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo hidhattoonni Somaaliyaa kamisa kaleessaa hoteela magaalaa Moqaadishootti argamuu fi waajira pirezidaantii biyyattiitti dhiyeenya qabu tokko weeraruun isaanii ibsameera. Humni nageenyaa biyyattii haalicha to'achuu isaanii ibsaniiru. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Jiraattota magaalaa Moqaadishoo waabeffachuudhaan maddi oduu Reuters akka ibsetti tarkaanfii kamisa kaleessaa galgala bitootessa 14 hoteela Siilii jedhamu irratti raawwatame kanaan dhodhoohinsi lama wal duraa duubaan kan dhagaaman yommuu ta'u gareen hidhattoota Al-Qaayidaa wajjiniin hidhata qabuu fi Somaaliyaa keessatti lolaa jiru Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuun isaa ibsamee jira. Karaa biraatiin jiraattonni sagalee Ameerikaatti dubbatan akka jedhanitti dursee hoteelichaa alatti erga sagaleen dhoohinsaa dhagahamee booda dhukaasni qawwee hoteelicha keessatti itti fufe. Hoteelli kamisa kaleessaa galgala Haliillaan irratti raawwate kun bakka aanga'oonnii fi seeratumtoonni mootummaa Somaaliyaa itti bashannanu ta'uudhaan kan beekamudha. Aanga'oonni poolisii mootummaa Somaaliyaa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesii fi ibsa kennaniin humnoota nageenyaa haalicha to'achuu isaanii himanii warreen Haliillaa raawwatan hunduu ajjeefamuu isaanii beeksisaniiru. Haalli hoteelichaatii fi naannoo isaa tasgabbaa'uu isaa kan ibsan aanga'oonni poolisii mootummaa Somaaliyaa rakkina isaatii 13 tureen kanaan namoota 3 du'anii 27 immoo madaaniiru. Dhimma kanarratti gareen Al-Shabaab ibsa kenneen mujaahiddoonni hidhatan hoteelicha weeraruudhaan hojjettoota hoteelichaatii fi warreen hanga'oota mootummaa gantuu jedhanii waamanii irratti dhukaasa banuu isaanii beeksisee jira. Bara 2019 Haliillaa walfakkaataa hoteela kanarratti raawwatamee fi gareen Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuun isaa ni beekama.
Lammiileen Paalestiin gargaarsa namoomaa argachuudhaaf yeroo eeggachaa jiranitti waraanni Israa'el namoota hedduu ajjeesuu isaa aanga'oonni Paalestiin beeksisanii jiru.
Jimaata har'aa Haliillaa waraanni Israa'el lafaa fi samii irraa raawwateen giddugalaa fi kaaba Gaazaa keessatti lammiileen Paalestaayin 29 du'anii 150 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganama jedhamu beeksiseera. Haliillaa bakka lamatti raawwatame kana keessaa inni jalqabaa giddugala Gaazaa Moora Al-Nusraat jedhamu keessatti bakka namoonni gargaarsa namoomaa eeggachaa jiranutti xiyyaaraan kan raawwatame yommuu ta'u balaa kanaan namoonni 8 ajjeefamuun isaanii ibsameera. Haliillaa lammaffaa waraana lafootiin namootan gargaarsa eeggachaa jiran irratti raawwateen namoonni 21 du'uu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa ibsuun isaa gabaasameera. Waraanni Israa'el dhimma Haliillaa kanaatiif miidhaa siviilota irratti raawwatameera jedhame qorachaa akka jirus ibsee jira. Balaan kun kan qaqqabe ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antooni Biliinken roobiidheen gaddaa Israa'el nageenya siviilota Paalestaayin mirkaneessuu hojii ishee isa jalqabaa taasisuu qabdi erga jedhanii booda. Antooni Biliinken dhimma kana irratti marii ministeerota biyya Saayipres, Yuunaayitid Kingidem, Yuunaayitid Arab Emireet, Kaatar akkasumas bakka bu'oota gamtaa Awurooppaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjiniin waa'ee gargaarsa namoomaa karaa galaanaatiin Gaazaatti galchuu irratti taasisaniin Israa'el nageenya siviilotaatii fi dursa akka kennuu qabdu jabeessanii hubachiisanii jiru. Itti gaafatamaan dhimma imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseef Boreel kamisa kaleessaa yemmuu Waashingtoniin daawwatanu ibsa kennaniin akka mootummaan Israa'el haala gargaarsa namoomaa mijeessu mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibbaa irratti taasisu gaafachuun isaanii gabaasameera. Odeeffannoo walqabateen ministeerri dhimma alaa Awustiraaliyaa Peeni Waang jimaata har'aa magaalaa Kaanberaa keessatti ibsa kennaniin biyyi isaanii gargaarsa namoomaa karaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa Gaazaa keessatti hojjechaa jiru kennu akka itti fuftu ibsaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii inni hojii gargaarsaa Paalestaayin keessatti qindeessu hooggantoonni isaa Hamaasii wajjiniin hidhata qabu jedhame erga himatamee booda Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan hedduun karaa dhaabbata kanaatiin gargaarsa erguu dhaabuudhaaf murteessuun isaanii ni yaadatama.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo lola dhiheenya kana Gujii Lixaa aanaa galaanaatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota nageenyaa mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira jedhameen tajaajilli hawaasaa hedduun adda cituu jiraattonni ni dubbatu. Keessumaa tajaajilli fayyaa lola ji'oota lamaa as jabaataa dhufe jalaniin magaalaa guddoo aanittiin ala jiran keessatti addaan cituu dabalataan himanii jiru. Rakkoon nageenyaa aanichaa ammas jiruun daandiin galaanaarraa gara aanaa addaa amaaroo geessu cufaa ta'us aanga'oonni aanichaa ibsaniiru. Galmoo Daawit dabalataan nutti hima.
Walitti bu'iinsi Gujii Lixaa aanaa galaanaa ji'oota lamaas keessumaa immoo torbeewwan lamaan darban kan hammaateera jedhamuun tajaajilli hawaasaa danqamu jiraattonni aanichaa dubbatanii jiran. Jiraataan aanaa galaanaa sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka heeramu hin feene takka keessumaa tajaajilli fayyaa fi barnootaa magaalaa guddoo aanichaa tooreen ala jiran erga tajaajila dhaabanii bubbulaniiru jedhu.
Buufataalee fayyaa shan qaba ture aanaan galaanaa. Buufataalee fayyaa shaniin kana keessa buufata fayyaa tokkocha ka toore jedhamu ka wirtuu aanaarra jiru san maleecha buufataaleen baadiyyaarra jiranu hundi isaatu tajaajila wanti fayyaa hawaasaa fi kennaan jiranu dhaabbateera jecha haga dhaabbatee ji'a lamate amma. Manni barumsaa hedduun wanti tajaajilli baruu barsiisuu dhaabbateera amma hin jiru asii wirtuu magaalaarra malee. Uummatni buqqa'ee jireenyaan bakka wanti jiruu rakkoo keessa jiranii mana hin qabanu maalii qabeenyi horii isaan qabanu baadiyyaa hafe. Kanaaf baadiyyaa immoo akkatti deebi'anu hin qabanu wanti qaxanaa diinaati akka middeentanii jedhamanii ganda boorree irraa buqqaanii akka jiruun gara tooreetti buqqaanii qubatanii jiranii.
Maanguddoon kaan kan jiraata aanaa galaanaa ta'uu dubbatan kan sababa rakkoo nageenyaa ammas maqaan isaanii akka heeramu hin feene takka dhiheenya kana keessumaa torbee lamaas rakkoo nageenyaa aanichatti mudateera jedhan akkasiin ibsu.
Maani wal bu'iisa gidduutti kan uummanni kun miidhamuu jiru. Yoo warri diidaatiif warri mootummaa kun waliin bu'an jidduun namni miidhama. Horiillee miidhamaa re'een miidhamti rasaasa kana jidduutti loolleen du'anii bacaadha. Kaan ammoo baay'ee beelli nama miidhee karaa namni haala sodaa kana waliin qabamee karaa nagadatu hin qabu. Beela kanaan haala baay'ee beelaan miidhamiisa jira.
Rakkoo nagaa sababa walitti bu'iinsa kanaan keessumaa aanaa galaanaa keessatti dhukaasni akka ture hoogganaan waajjira nageenya aanichaa obbo Iyyaasuu Ji'oo mirkaneessanii jiran.
Baa'inaan gama warra hidhatee socho'uun namoota akka du'e namoota tarkaanfiin akka fudhatame eeruu uummata biraan jiru jira. Gama keenyaan boombii uummataan darbanii namni muraasni harka kana ibiddi boombii gubeen ala madaa xixiqqaa takkaan ala wanni addaa wanni uumamee hin jiru.
Obbo Iyyaasuun sababa warri hidhatee socho'u uummatatti makame jedhamee fi daandiin maxxaarri hagaa ammaa irra geessu kiiloomeetira 5 ta'a jedhanis geejjibaawwan konkolaataa qofaa fi cufaa ta'uu himanii jiran.
Daangaa Amaaroon hanga meexxarri kiiloomeetirii 5 waa hin caalle gidduu kanatti sochiin 5 wal qabatu jira. Amma immoo warri kun mootummaan sochii isaanii dhaabuu hin dandeenye magaalaa Qomolchaa jedhamuun jira. Naannoo kana uummataan baay'inaan jiraata. Qaamni hidhatee socho'u kun jiru yoo makiinaa argee hin guba. Sabaaf sablammii sanii yoo dhaggee hin ejjeeta. Daangaa keenya keessatti yoo sabaaf sablammii sun meeshaa konkolaataan namaa gubate maqaa keenyattuu bada. Konkolaataan isaanii dhufee akka miidhaarra hin galle walii galtee qabna. Akkaataa kanaan konkolaataan isaanii akka as hin dhufne hiika karaan kun baname waliin hojjannu waan jennu isaaniis hin beekanii waliisis dubbisaa deemaa jira.
Daandiin karaa maxxaarrii kun uummata ammaarroo fuulaa daldalaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Iyyaasuun nageenya amansiisaan bu'ee daandiin kun akka saaqamuu fi qaamoleen nageenyaa hojiitti jiru jedhanii jiran. Rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e cufamuu manneen barnootaa kan jiraattonni dubbatan ilaalchise waajjirri barnootaa aanaa galaanaa rakkoo kanaan manni barnootaa cufame hin jiru jechaan deebii kennee jira. Obbo Kabbadee Taaddasee hoogganaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa garuu rakkoo nageenyaa aanichaa manca'ina dhaabbilee fayyaa fi ka'umsa ta'eera jedhu.
Akkaataa barbaadameen imaammata fayyaa lafa qabsiisuuf rakkoo guddaan nuqunnamaa jira. Keessattuu rakkoo kanaa walqabatee du'aatii haadholiitii fi daa'immaatii fi baay'ee saaxilamaa jiran akkasumas dhukkubootii daddarboonis babal'achaa jira. Ganda 19 qannu keessaanii ganda 9 irratti raawwachuu hin dandeenye tariitii dhaabbilee kellaa fayyaatii fi buufataalee fayyaa irrallee miidhaan garaagaraa dhaqqabee dhiyeessiin buufataaleefis keellaa keessa jiranus saamamaa jira. Kanaaf hawaasi kenna tajaajila fayyaa argatu keessatti rakkoo hammaataa keessa jira yeroo ammaa kana.
Torbee darbe kana keessa gandoota booree fi mixxaarii keessattis hidhattoota ABO shanee jechuun ibsaniin meeshaaleen fayyaa akka maayikirooskooppii, qorichaa fi kaansaa muummuu himanii ji'a tokko dura qaamuma kanaanii itti aanaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa kan turan obbo Gannanee Tasammaa ajjeefamuullee himanii jiran.
Buufata shan qabnu keessaan afur caccabee jira. Keellaa fayyaa 19 keessaan 11 caccabanii jiran jechuudha. Caccabuusa qofaa nuti keellaan lama gubatee jira jechuudha. Ka guutumaan ka tajaajila kenna tajaajilaa kennaa jiru buufata magaalaati. Magaala Tooreeti. Kanaaf anee sodaani buufati lamaan sadarkaa baadiyyaatti jiru sodaa keessa jiru. Yeroo dhiyoo buufati dangoo sun kasaamamee ture yeroo dhiyoo itti deebi'amu torbaan duraati ka keessa itti deebi'ame. Sunis ammas sodaa guddaa qaba. Akkaataa barbaadameen kenna tajaajilaa sirrii kennaa jiru guyyaan seenamaa gana galgalan baamaan jechuudha.
Dhibeen koleeraatii fi kaan aanaa galaanaa keessatti amma mul'ataa jiru kan jedhan obbo Kabbadeen dhaabbileen namoomaa tumsa akka taa'isan nageenya aanichaas bakkatti akka deebi'uuf gaafatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Gabaasa keenya itti aanuun immoo Raashiyaan garee waraanaa ishee Waagnaar jedhamu amma gara humna biyyoota alaa keessatti ergama raawwachiisu gochuun to'annoo qaama basaasa waraana Mooskoo jala jiru jette moggaafteetti jirti. Humni kunis sirnoota abbaa irree Afrikaa keessaa akka aangoo irra turan deeggarsa kenna. Kanas dhaabbata Britain kan Royal United Service Institute jedhamutu baase. Kana ilaalchisee Henry Ridgewell gabaasa erga jaallanneetu dhiyeessa.
Garee waraana Raashaa Waagner jedhamu kun biyyoota Afrikaa hedduu keessatti socho'aa akka ture yoo ta'u Liibiyaa dabalatee loltoonni isaa boba'aa fi gaazii Liibiyaa argachuuf jecha Jeneraal Khalifaa Haftaar gargaaran. Yeroo baay'ee hiittaa mirga namummaa raawwachuun himatamaa turan. Baatii Waxabajjii bara darbee hoogganaan Waagner Yevgenii Prigozhin fincila mootummaa Mooskoo isa fashale sana hoogganan. Sana booda gareen kun diigame. Hoogganaan Waagner kunis ji'a lama booda balaa xayyaaraatiin du'an. Sun immoo masaraa Kireemliniif rakkootti fide. Kunis hojii Waagner Afrikaa keessatti hojjetu maal gochuu qabnaa ka jedhu. Oleksaandar Daaniliyaak dhaabbata Britain Royal United Service Institute jedhamurraa akka jedhanitti.
After that so-called mutiny, the decision was made it would be better.
Fincila jedhame sana booda hojii alatti hojjetamu caalaa biyya keessaa qabaachuun gaarii ta'a jedhame murtaa'e.
Akka xiinxalli dhaabbata Britain kun jedhutti Mooskoon maqaa garee Waagner jijjiiruudhaan humna dhaabbata basaasaa waraana Raashiyaa jechuun moggaafteetti loltoota dabalataa 40,000 kana keessatti tajaajilan leenjistee bobbaasuufis kaayyoo godhattee jirti. Kaayyoonsaa qabeenya albuudaa argachuu dabalatee dantaa Raashiyaan biyya alaa keessatti qabdu mirkaneessuu akkasumas qoqqobbii biyyootii gama dhihaa jalaa saaxilamuu Mooskoo hir'isuu akka ta'e gabaasni kun ni mul'isa. Oleksaandar akka jedhanitti.
What they doing is just expand a colonialism in the global south countries.
Wanti isaan hojjechaa jiran biyyoota addunyaa kibba keessa jiran keessatti koloneeffannaa babal'isuu qofa. Yeroo ammaa kanas biyyoota Afrikaa irratti baay'ee xiyyeeffatanii jiru. Garuu Laatin Ameerikaafis karoora qabu. Biyyoota Eeshiyaa tokko tokkoofis akkasuma ogeeyyii teeknoolojii siyaasaa, ogeeyyii miidiyaa, qondaaltota basaasa lola siyaasaan beekaman hojii dinagdee irratti adda ta'an ni qabaatu. Kanaaf biyyoota kibbaa keessa seenuu qofa osoo hin taane sirnoota Raashiyaa deeggaran achitti hundeessuuf hojjetu.
Mooskoon yaada ishee kana mootummoota Afrikaaf dhiyeessaa jirti. Kanas akka waan sirna jiru lubbuu dheeressutti dhiyeessuudhaan gurgurataa jirti jedhan Oleksaandar. Gabaasni ba'e kun akka jedhutti Raashiyaan kutaalee Afrikaa hanga tokko keessatti fonqolcha waraanaa kakaasuuf gargaartee amma immoo dhiibbaa biyyootii dhihaa gamasii qaban hundee buqqisuuf barbaadaa jirti. Faransaayiif biyyoonni Awurooppaa biroo bara 2013 loote seentummaa islaamummaa faccisuuf akka gargaaraniif loltoota gara maalitti erganiiru. Garuu fonqolcha waraanaa booda bara 2022 achii baafaman. Humni nagaa eegsisu kan takkummaa mootummootaas bara darbe 2023 gamasii ba'e. Loltoonni Raashaan deeggaraman dhibba hedduu ta'an amma maalii keessatti mootummaa irree waraanaa deeggaraa jiru. Kana malees Mooskoon mootummoota waraanaa kan Niijerii fi Burkinaa Faasoo keessatti argamanis deeggartee jirti. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin roobii darbe haasawaa dhageessaniin dhiibbaa biyyootii gama dhihaa naannoo sana keessaa buqqisuuf karoora akka hin qabne ibsan.
Не ставим перед собой таких задач. У нас там, если по-честному сказать, таких, в общем, государственных.
Дуга дубачуф волма галатти садарка мотумма Рашиятти ходжи бия леса аччиттинкам. Исан валин хирията у кофа. Кана кофа.
Габасни Британ ра ба егару дубиджет американани морма. Корен имала хара караша ака гарсисут Москон думарат сирна идила дуня ифатти мормуф муртесите джуртиджера.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati. Sagantaa labata har'aatiin dargaggoota yuunivarsiitii Finfinneerraa keemikaal injinariingiin digirii jalqabaan eebbifaman daldala meeshaalee elektirooniksii irratti hojjechaa jiran waliin turtii taasifne isiniif dhiyeessina. Dargaggoo Caalaa Kaffaalee fi Yohaannis Kabbaba waggoota sadiin dura yuunivarsiitii Finfinneerraa eebbifaman hojii xixiqqaa hojjechaa turan har'a dhaabbata daldalaa hundeeffatanii hojjechaa akka jiranii fi muuxannoo imala isaanii sagalee Ameerikaaf qoodaniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa waan nutti himtu qabdi.
Dargaggoonni hiriyummaan isaanii yuunivarsiitii irraa eegale hanga hojii uummatanii waliin dhaabbata dhuunfaa isaanii magaalaa Finfinnee keessatti banatanii hojjechuu irratti gahan jiru. Dargaggoo Caalaa Kaffaalee fi Yohaannis Kabbaba waggoottaniin dura mooraa yuunivarsiitii saayinsii fi teknooloojii Finfinneetti gosa barnootaa injinariingiitiin digirii jalqabaan eebbifamani. Haa ta'uuti barattoota ta'aniillee abjuu qacaramanii hojjechuu akka hin qabnee fi yeruma sanarraa waliin marii akka eegalan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Caalaa fi Yohaannis hundeessitoota qubee elektirooniksiitiin. Caalaa Kaffaalee akkamittiin akka hojii kana eegalan ennaa ibsu.
Yuunivarsiitii Finfinnee barnoota keemikaal injinariingiin baradhe 2020 erga yuunivarsiitii irraa ba'ee booda gara qacaramuutti hin deemne CV iddooma tokkotti hin galchine jechuudha. Qallattumaan gara hojii mataa kootii uummachuutti hin deeme. Naannoo kutaa 12 erga hin xumure booda gara Ibin gara yuunivarsiitii yuun galuufaa yaada jedhuun qaban ture biizinasii fi seenuutu narra jiraata. Qacaramee toonii galii nanii argadhuu fi hammi ati namaaf hojjettu waliin madaalu waan ta'eef qacaramuun akka gaarii hin taane yeroo sana kana yaaduu jalqabe. Yuunivarsiitii ergan galee immoo ispeeshaalii naannoo waggaa sadaffaa booddee kompiliitilii qacaramuun akka narra hin jiraanne murteessee ture.
Waahilli Caalaa Yohaannis ennaa gara hojii kanaa dhufan maallaqa homaa tokko akka hin qabnellee eeree jira.
Keessumaayyuu nuti maatii qotee bulaa irraa hin dhufne uummata baadiyyaa irraa otoo qabaatee qotee bulaan midhaan nyaataa kana qaba malee waan kaashii kana akkasii fuudheessi kennu jiru baay'een keenya lafuma irraati kan itti dandeessu. Dhiisiitii yeroo biizinasii haaraa tokkotti galaa deemu warrumti biizinasii keessatti muuxannoo qaban iyyuu sodaatu. Garuu amma tarkaanfachaa deemtu amma biizinasii keessatti neetireetii gochaa deemtu hagumaa niitoorkii walitti hagama nama baraa deemtu wanta ati konfidensii kee buuldaappi ta'eetu dabalaa deemu jira. Sanarraa akka ka'e malee gaafa jalqaba duraa ayi fuuldura keenyatti wanti hundi nu galii kiriillii arginetti galee jechuu miti.
Dargaggoonni kunneen yeroo sanatti kaapitaal ittiin hojii kana eegalan waan hin qabneef tooftaalee garaa garaa fayyadamuudhaan galii argachuu akka eegalanillee caalaan ibseera.
Maal gochuutti kaanee yeroo sana. Peejii qubee elektirooniksii jedhu kana onlaayinii irratti bannee sooshaal miidiyaa irratti kan namaa beeksisuu jalqabne meeshaalee namaa piroodaaktii nama biraan beeksisna yoo namni nu bilbilee kastamarii arganne tooni jenne nama sanatti geessina namichi sun yoo dhaqanii tooni irraa bitan suuqii nama biraa jechaadha suuqii ofii keenyaa hin qabnu ture nama sanarraa yoo bitanii tooni jedhani bu'aa argate irraa aga tokko sheernuu godhaa jechaadha hojii gara waggaa tokko waan akkasii erga akkasitti hojjennee booddee dispileeyi xiqqoo gara ala kanatti argamaatti jirtu kana. Birrii xiqqoodhaan kireeffannee jalqabne yeroo sana ammoo kastamarii ni qabna jechuun amma fakkeenyaaf onlaayinii irratti hin beeksifnaa maal jennaa garuu laaptooppiin kan keenya miti meeshaalee nuti gurguru kan keenya miti namoota irraa kireeyitii fudhanna turre jechaa akkasuma jecha garuu waggaa tokko booda ammoo suuqii isa kanatti galle amma haala gaarii irratti argamna kastamariin keenyas guddatee jira.
dhaabbanni qubee elektirooniksii jedhamu kun turtii waggoota muraasaa keessatti jijjiirama fideeraa kan jedhu hundeessaan dhaabbatichaa caalaan ofirraa hafanii namoota 8-10 ta'aniif carraa hojii uumuus ibseera.
Kaapitaal keenya egzaaktilii aga kana ga'eera jennee yoo dubbachuu dandeenye amma sadarkaa gaariirra jira kan duraarraa dabalee jira. Kana booda gara import ekspoortiitti guddisuudhaaf siyaasaatti jira.
Biyya kanatti kan barates ta'e kan hin baranne hoji dhabeeyyiin hedduudha kan jedhan dargaggoonni kunneen harka duwwaas hojiin hojjetamuu danda'a jechuun adeemsa keessa darban irraa dargaggootaaf dhaamaniiru.
Sodaa qaba. Nummoo sodaallee qabna. Garuu akka dhaloota qubeetti sodaanni irraa baqannu osoo hin taane cabsinees hin qabna. Biizinasii kana hojjechuu qabna. Yoo hojjennu illee hundoksinee osoo hin taane of taanetti saba kana fakkaannee maqaa saba kanaa qabannee seenaa jennee beekamna. Uummanni keenya immoo amma kana gara ofiisaatti deebi'eera. Ijoollee keenyadha. Asuma dhufeen irraa bitaa. Yoo ilaalaa jabaadha nu jedha. Yoo illee bituu baate yaadame deeggara. Nama gara kennee erga. Kun lufama jajjabina guddaadha. Waa baay'eetti carroomne akkasii jedha. Namoota baay'eetti wal barreera. Warroota yaadanis waa baay'eedhaan deeggaritti wal barreera.
Caalaan namoota hojii ofii isaanii uummatanii hojjechuudhaaf sodaa qabaniif jechuun muuxannoo isaarraa yaada qoodeera.
Namootaa fi wanti namni dhaamu jiraate yeroo tokko tokko namni potenshaalii isaa limiit godhee qacaramee iddooma tokko taa'a. Wanti inni hojjetuu fi galii isaatis waliin madaalu akkamitti immoo achii ba'ee hojii mataa kootii uummadhaa kaapitaala harka koorra hin jiru jedhee yaaddaa kaapitaala otoo hin qabaatiin akkamittiin akka gara hojiitti galuun danda'amu ispeeshaalii bara kana keessa immoo bara sooshaal miidiyaan kun akka gaariitti nama hundumaayyuu humneessee waan ta'eef akka gaariitti carraa nama uumeera saniin hojii mataa ofii uummatanii tonii ba'uun hin danda'amu waan ta'eef. Namoota hojii malee ta'aniifis warra qacaramanii tonii rakkatanis hin qacaramina jechuun barbaadee tun taane faayidaa qacaramuunis waama jiru. Garuu san caalaa hojii gaarii uummatanii tonii hojjechuun nama danda'a. Fakkeenyaaf muuxannoo kootii irraanii yeroo yuunivarsiitii dhaabbate sana akkuma jette konfidansii akka aga kanaa hin qabuun ture. Boruu maaltu uumamuu danda'a, maal nyaachuu danda'a, mana karaa kamitti kaffaladha waan jiru baay'een isaanii yaaddessu ture. Haa ta'u garuu wanti inni murteesse deemee toonii hojii barbaadu siivii galchuu caalaa namoota biizinasii keessa jiran dubbisee isaan bira oolee firiilii hojii firii sarvisii faa kennuuf jechuun fakkeenyaaf hojii tolooltummaa faa hojjedhee akkamitti akka isaan hojjetan hojii sana baruu ergatan immoo akkamittiin hojii mataa kootii uummachuu akka hin danda'anis namoota biizinasii hojiin ooluu gaafa jalqabdee toonii jettee akkamitti akka hojii haaraa uummachuu dandeessu faa waan barattuu fi gara namoota waa hojjetaniititti dhiyaatanii sanarraa barachuu turra gaarii ta'aa jechuudha.
Dhaabbanni qubee elektirooniksii kun fuulduratti dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an tumsuun haala mijeessee fi hojii uummatanii akka of danda'aniif irratti hojjechuun karoora isaa akka ta'es dargaggoonni hundeessitoota qubee elektirooniksii kun himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudha. Karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaaf Siisaay Ashannaa fi Tigist Gammee toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii torban gaarii.